Jack London, Կետի ատամը, թարգմանիչ Հ. Գասպարյան, Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1968 թվական։ Երկար ժամանակ է անցել այն օրից, երբ Ռիուվա գյուղի միսիոներական տանը Ջոն Սթարհերստը իլուր ամենքի հայտարարեց, որ որոշել է ավետարանի խոսքը տարածել ամբողջ Վիթի Լևու կղզում։ Վիթի Լևուն, այսինքն մեծ ցամաքը, ամենանթարցակն է Ֆիջիի բազմաթիվ խոշոր և հարյուրավոր փոքրիկ կղզիների մեջ։ Նրա ափերին դեսուդեն սփռված էին մի բուռ միսիոներներ, առևտրականներ, տրեպանգի որսորդներ և կետորսանավերից փախած դասալիքներ, որոնք չափազանց անապահով կյանք էին վարում։ Նրանց պատուհանների տակ հաճախ բարձրանում էր հրաշեք հնոցների ծուխը, և սպանվածների դիակները դռների մոտով քարշ էին տրվում դեպի կերուխումի վայրը։ Լոթուն, որ նշանակում է քրիստոնեական հավատի ընդունում, առաջ էր գնում շատ դանդաղ, գրեթե կրիայի քայլերով։ Բնիկ պարագլուխները, որ իրենց քրիստոնյա հայտարարելով սրտաբաց ընդունվում էին եկեղեցու գիրկը, ունեին վրդովեցուցիչ մի սովորություն։ Նրանք երբեմն հեռանում էին նոր հավատից, որպեսի ուտեն առանձնապես ատելի որևէ թշնամու միսը։ Կեր, որ քեզ չուտեն, ահա այս է եղել կղզու ավանդական օրենքը, և այդ օրենքը կարծես զգտում էր դեռ երկար ժամանակ մնալ ուժի մեջ։ Կային պետեր, ինչպես օրինակ Թանոան, Թուի Վեյկոսոն և Թուի Կիլակիլան, որոնք կերել էին տառացիորեն հարյուրավոր մարդկանց։ Բայց այդ շատակերների մեջ Ռա Ունդրե Ունդրեն գերազանցել էր բոլորին։ Նա ապրել էր Թակիրակիում, որտեղ պահպանել էր իր որկորային շահատակությունների արձանագրությունը։ Նրա տան առջև զետեղված քարերի շարանը ներկայացնում էր կերված մարմինների քանակը։ Այդ շարանի երկարությունը 230 քայլ էր, իսկ քարերի թիվը հաստում էր 872-ի։ Յուրաքանչյուր քարը նշանակում էր մեկ մարդկային մարմին։ Շարանը կարող էր դեռ ավելի երկարել, եթե Սոմո Սոմոյի թավուտներում տեղի ունեցած ընթարման ժամանակ Ռա Ունդրե Ունդրեն, ի դժբախտություն իրեն, գոտկատեղում նիզակի հարված չստանար, և նրա դիակը, որպես ճաշ, չմատուցվեր Նուանգավուլիի սեղանին։ Մի պետի, որի շարած քարերի թիվը հազիվ հասնում էր 48-ի։ Ծանր աշխատանքից և տենդից ուժասպառ միսիոներները համառորեն կարչում էին իրենց պարտականությանը, մեկ-մեկ հուսահատվելով և սպասելով, որ կատարվի մի արտասովոր հայտություն, բռնկվի Սուրբ Հոգու հուրը և իրենց օգտի հավաքելու հոգիների առատ բերք։ Սակայն Ֆիջիի բարբարոսները կամակոր էին։ Այդ գանգրահեր մարդակերները բնավ չէին ուզում հեռանալ իրենց կացաներից, քանի դեռ առատ էր դիակների բերքը։ Երբեմն այդ բերքը լինում էր այնքան առատ, որ պետերը խափում էին միսիոներներին, կողմնակի միջոցով նրանց լուր հասցնելով, թե այսինչ օրը տեղի է ունենալու սպանություն և խորտկախնջույք։ Այդ ժամանակ միսիոներները շտապում էին փրկել դատապարտվածների կյանքը, վճարելով մի կապոց ծխախոտ, մի քանի կտոր չիթ և մի քվարտ ուլունք։ Կենթանի մսամթերքի ավելորդ մասը այս ձևով վաճառելով, պետերը շահութաբեր առևտուր էին անում։ Ընդ որում, նրանք միշտ կարող էին մարդորսության գնալ և համալրել իրենց պաշարը։ Ահա այսպիսին էր իրադրությունը, երբ Ջոն Սթարհերստը հայտարարեց, որ որոշել է ավետարանի խոսքը տարածել մեծ ցամաքի մեկ ափից մյուսը, և որ իր առաքելությունը սկսելու է Ռիուվա գետի լեռնային ակունքից։ Նրա խոսքերը բոլորին ապշեցրին։ Բնիկ ուսուցիչները լռելիային արտասվեցին։ Սթարհերստի երկու միսիոներ ընկերները ջանացին համոզել նրան չանել այդ։ Ռիուվայի տիրակալը նախազգուշացրեց, որ լեռան բնակիչները անկասկած նրան կայ-կայ կանեն, այսինքն կուտեն, իսկ այդ դեպքում ինքը, Ռիուվայի տիրակալը, որպես հավատացյալ լոթու, պարտավորված կլինի կռվի գնալ լեռան բնակիչների դեմ, թեև ինքը լիովին համոզված է, որ չի կարող հաղթել նրանց, և վստահ է, որ լեռնականները գետի ափով կիջնեն և կկործանեն Ռիուվա գյուղը։ Բայց ինչ արած, եթե Ջոն Սթարհերստը անպայման ուզում է, որ իրեն ուտեն, ապա պատերազմ կլինի և կզոհվեն հարյուրավոր մարդիկ։ Նույն օրվա երեկոյան գյուղի պետերից բաղկացած մի պատվիրակություն ներկայացավ Ջոն Սթարհերսթին։ Միսիոները համբերությամբ լսեց նրանց և համբերությամբ վիճեց հետները, սակայն մազաչափ չշեղվեց իր որոշումից, իսկ պաշտոնակից միսիոներներին բացատրեց, թե ինքը նահատակվելու ցանկություն չունի։ Բանն այն է, որ մի կոչ ի վերուստ դրդել է իրեն ավետարանի խոսքը քարոզելու ամբողջ վիթի լևուում, և ինքը պարզապես հնազանդում է աստուկամքին։ Առևտրականներին, որոնք ամենաթունդ առարկողները եղան, նա պատասխանեց. «Ձեր առարկությունները ոչ մի արժեք չունեն. դուք անհանգստանում եք միայն ձեր առևտրին պատճառվելիք վնասի համար. ձեզ շահագրգռում է դրամը, իսկ ես ուզում եմ հոգիներ փրկել. այս խավար երկրի հեթանոսները պետք է անպայման փրկվեն»։ Ջոն Սթարհերսթը մոլեռանդ չէր։ Նման մեղադրանքը հերքելու մեջ առաջինը կլիներ հենց ինքը։ Նա գերազանցապես ողջամիտ և գործնական մարդ էր։ Բայց լիովին համոզված էր, որ իր առաքելությունը պսակվելու է հաջողությամբ, և այժմվանից արդեն տեսնում էր, թե ինչպես է բռնկվելու սուրբ հոգու կայծը լեռնցիների հոգիներում, ինչպես է սկսվելու վերածնունդը, որը ափից ափ տարածվելու է մեծ ցամաքում, իսկ հետո մոտավոր և հեռավոր կղզիներում։ Նրա հեզ մոխրագույն աչքերում կատաղի փայլատակումներ չկային, կար միայն հանդարտ վճռականություն, անսասան հավատ իրեն առաջնորդող գերագույն ուժի նկատմամբ։ Միայն մի մարդ հավանություն տվեց միսիոների ծրագրին, դա Ռավաթուն էր, որը ծածուկ քաջալերեց Ջոն Սթարհերսթին և խոստացավ ուղեցույցներ տրամադրել նրան առաջնորդելու մինչև լեռան ստորոտը։ Ջոն Սթարհերսթը գոհ մնաց Ռավաթուի վարմունքից։ Այդ անուղղելի հեթանոսը, որի սիրտն այնքան սև էր, որքան նրա արարքները, հիմա կարծես սկսում էր մոտենալ հավատքի լույսին։ Նա նույնիսկ խոսեց լոթու դառնալու մասին։ Ճիշտ է, 3 տարի առաջ էլ նա նույնպիսի մտադրություն էր հայտնել, և պիտի ընդունվեր եկեղեցու գիրկը, բայց երբ փորձել էր իր 4 կանանց էլ հետը բերել, Ջոն Սթարհերսթը առարկել էր դրան։ Ռավաթուն բարոյական և տնտեսական նկատառումներով դեմ էր միակնության։ Բացի դրանից, միսիոների մանրախնդրությունը վիրավորել էր նրան, և ցույց տալու համար, որ ինքը հարգարժան և ինքնիշխան մարդ է, մարտական ծանրաքաշ մահակը բարձրացրել էր, որ իջեցնի Սթարհերսթի գլխին։ Բայց Սթարհերսթը կռացել և առաջ էր նետվել, և նրան փաթաթվելով մի կերպ զսպել էր, մինչև որ հասել էին օգնության։ Բայց այդ ամենը արդեն մոռացված և ներված էին։ Ռավաթուն այժմ որոշել էր եկեղեցու գիրկը ընդունվել, հրաժարվելով ոչ միայն հեթանոսությունից, այլև բազմակնությունից։ Նա միսիոներին հավաստիացրեց, որ միայն ուզում է սպասել մինչև իր ամենատարեց հիվանդ կնոջ մահը։ Ջոն Սթարհերսթը Ռիուվա գետի դանդաղ հոսանքնի վեր նավարկեց Ռավաթուի մակույկներից մեկով, որը 2 օրում պետք է նրան հասցներ գետի անանցանելի կետը և վերադառնար։ Հեռվում մեծ ցամաքի ողնաշարը կազմող ծխածածկ լեռները ցցվում էին երկնքի դեմ, և Ջոն Սթարհերսթը մեծ անհամբերությամբ օրնի բուն զննում էր նրանց կատարները։ Ժամանակ առ ժամանակ նա ցածրաձայն աղոթում էր։ Երբեմն նրան ձայնակցում էր Նարաուն, մի բնիկ ուսուցիչ, որը քրիստոնյա էր դարձել 7 տարի առաջ, երբ դոկտոր Ջեյմս Էլլերի Բրաունը նրան ազատել էր հրաշե քնոցից, վճարելով չնչին մի փրկագին, 100 կապոց ծխախոտ, բամբակե 2 վերմակ և մի շիշ վիսկի։ Մենության մեջ 20 ժամ աղոթելուց հետո Նարաուն վերջին րոպեին լսել էր երկնային կոչը, որը նրան պատվիրել էր գնալ լեռները Ջոն Սթարհերսթի հետ։ «Ուսուցիչ, ես պետք է անպայման քեզ հետ գամ», ասել էր նա։ Ջոն Սթարհերսթը նրա որոշումը ողջունել էր զուսպ ուրախությամբ, քանի որ սուրբ հոգին խանդավառել էր Նարաուի նման փոքրոքի մի արարածի, ապա իրոք աստված ուզում էր իրեն օգնել։ «Ես չափազանց վախկոտ եմ, աստծո շինած անոթների մեջ ես ամենադյուրաբեկն եմ», բացատրեց Նարաուն ճանապարհորդության առաջին օրը։ «Դու պետք է հավատ ունենաս, ուժեղ հավատ, հանդիմանեց նրան միսիոները։ Նույն օրը մի ուրիշ մակույկ էր նավարկում գետնի վեր, բայց գալիս էր ետևից, պահպանելով մեկ ժամվա հեռավորություն և զգուշանում էր նկատվելուց։ Այդ մակույկում, որը նույնպես պատկանում էր Ռավաթուին, նստած էր Էրիրոլան, Ռավաթուի զարմիկն ու վստահելի անձը։ Նա ամբողջ ժամանակ ձեռքում պահում էր մի փոքրիկ զամբյուղ, որի մեջ կար կետի մի սքանչելի ատամ։ Այդ ատամը 6 մատնաչափ երկարություն ուներ և տարիների ընթացքում ստացել էր դեղնածիրանագույն երանգ։ Դա ևս Ռավաթուի սեփականությունն էր։ Ֆիջիում, երբ այդպիսի ատամը սկսում է ձեռքից ձեռք անցնել, ապա տեղի են ունենում ծանրակշիռ իրադարձություններ։ Ահա թե ինչումն է նրա զորությունը։ Ատամը ստացողը պարտավոր է կատարել այն խնդրանքը, որ արվում էր նվիրման պահին, և կամ դրանից որոշ ժամանակ անց։ Նվիրողը կարող է որևէ բան խնդրել, սկսած մարդկային կյանքից, վերջացրած ցեղամիջյան դաշինքով։ Եվ Ֆիջիում չի գտնվի պատվի զգացումից այնքան զուրկ մի բնիկ, որն ատամ ստանալիս մերժի խնդրանքը։ Երբեմն պատահում է, որ նվերը ստացողը իր խոստումը չի հարգում կամ ուշացնում է դրա իրագործումը։ Այդպիսի դեպքերում նրա գործը վատ է վերջանում։